Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti i događaja. Pevačica narodne muzike Meriva Njegomir preminula u 69. godini posle kraće bolesti. Epidemijska situacija u Srbiji trenutno bolja, smanjuje se broj novih slučajeva i prvih pregleda, pa i pritisak na bolnice, ali nema opuštanja, poručuju lekari.
Klinička slika pacijenta srednje teške i teške, što znači da se virus ne predaje. Mi i dalje moramo da budemo na velikom oprezu i da se pridržavamo mera. Molim svo građanstvo, vakcinišite se.
Širom Evrope pooštravaju se mere opreza kako bi se sprečilo širenje virusa korona. Srpska pravoslavna crkva u spomen na patrijarha Irineja, koji je preminuo pre godinu dana, pokreće godišnju stipendiju za najbolje studente sa fakulteta osnivača univerziteta u Beogradu.
Ko je imao jedan jedini kontakt sa patrijarhom Irinejem, mogao je da vidi tu jednostavnost, spontanost, ali u isto vreme i srce široko, da mu se ne mogu postaviti granice.
Obeležava se Svetski dan deteta pod sloganom Bolja budućnost za svako dete.
Mnogo toga je učinjeno za dobrobit dece. Preko 60% dece ide u vrtiće. Međutim, kada pogledamo decu iz siromašnih porodica, taj procenat je znatno manji, tek negde oko 11% i 7% za dece iz romskih porodica.
Novak Đoković večeras od 21 sat igra protiv Nemca Aleksandra Zvereva meč polufinala završnog ATP turnira u Torinu. Sutra sunčano i toplo, tokom dana temperatura do 16 stepeni. U Beogradu je posle kraće bolesti u 69. godini preminula Meriva Njegomir. Srpska pevačica narodne muzike je istaknuti estradni umetnik, dobitnica velikog broja priznanja, među kojima su Vukova nagrada za doprinos srpskoj kulturi i Zlatni mikrofon Radio Beograda, kao i više od 20 nagrada na brojnim muzičkim festivalima. Snimila je veliki broj pesama za zvučni arhiv Radio Beograda i prva je od pevača narodne muzike održala koncert na Kolarcu. Kao urednica narodne redakcije RTS bila je posvećena projektima vezanim za snimanje, čuvanje i promociju tradicionalne muzike Srbije. U prilogu Nenada Kamidžorca, podsećanje na karijeru i stvaralaštvo Merime Njegomir.
Merima Njegomir, vokalna solistkinja Radio Beograda i višegodišnji urednik u muzičkoj produkciji RTS-a, posle kraće i teške bolesti nas je napustila u 69. godini. Tokom svoje karijere snimila je veliki broj pesama u vidu trajnih snimaka za fonoteku Radio Beograda, kao i preko 20 LP ploča. Naročito važan segment rada je bio u okviru muzičke produkcije, gde je kroz pevački studio Merime Njegomir znanje sticalo mnogo mladih talentovanih pevača, a u isto vreme na njenu inicijativu formiran je i Omladinski narodni orkestar kojim je rukovodio Dobrica Vasić. Svakako se među najvećim hitovima koje je otpevala Merima Njegomir izdvaja pesma Ivanova korita kompozitora Milutina Popovića Zahara, sa kojim je imala višegodišnju uspešnu saradnju.
Merima je bila pevačica kultivisanog glasa koja je mogla peva sve žanrove koji postoje. Izražavam divljenje prema onome što smo zajedno načinili sa pesmama. Prva je bila Samo jedna reč, koju je Merima neizmerno volela, pa do Ivanovih korita i pobedničkih pesama na drugim festivalima, ali nažalost neko živi preko 90 godina pa ne uspe da napravi ono što je Merima napravila za vreme njenog života, koji nije bio ni prekratak ni predug, ali je bio bogat i sadržajan.
Merima Njegomir je bila izuzetno cenjena među kolegama i prijateljima. Poseban blizak odnos negovala je sa Snežanom Đurišić.
Mi smo ostali bez drage nam osobe, bez velikog umetnika, ja sam lično ostala bez dobre drugarice i prijateljice. Ostala je velika praznina zaista. Ono što je, ako možemo reći, utešno za naciju, to je da je ostalo mnogo pesama. Merima je bila bukvalno izvođač, interpretator, pevačica za koju u muzičkom segmentu nisu postojale tajne.
Merima Njegomir je u svojoj mladosti dobila na poklon pesmaricu Anđelije Milić, na koju je posebno bila ponosna, kao i na činjenicu da je svojim sopranom i načinom interpretacija bila nastavljač stila pevanja koje su negovali prve radio pevačice.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća porodici Merime Njegomir, u kome navodi da je umetnica ostavila bogat legat, čuvajući bogatstvo naše izvorne muzike. Umela je da udahne život i gotovo zaboravljenom muzičkom blagu, pevajući na mnogim jezicima, čime je stekla poštovanje i naklonost brojne inostrane publike. Pamtićemo je po nesvakidašnjem talentu, ali i po skromnosti, po osobinama vrhunskog izvođača kojima se izdvojila u sam vrh muzičke umetnosti, navodi se u telegramu saučešća koji je uputio predsjednik Srbije.
Saučešće je uputio i predsjednik Skupštine Ivica Dačić, koji je istakao da ćemo Merimu pamtiti kao velikog čuvara naše baštine i da će njen glas zauvek ostati kao njen najveći spomenik. Merima Njegomir biće sahranjena u Aleji zaslužnih građana, najavio je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić i istakao da je pevačica ostavila neizbrisiv trag u našem društvu. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograd. Epidemijska situacija u Srbiji trenutno je bolja. Smanjuje se broj novih slučajeva i prvih pregleda pa i pritisak na bolnice, ali nema opuštanja, poručuju lekari. Vakcinisano je 57% punoletnog stanovništva, a u starosnoj grupi od 18 do 30 godina tek je 27% vakcinisanih. Od ponedeljka će svi učenici osnovnih i srednjih škola ponovo u školske klupe. Direktor kliničko-bolničkog centra Zemun, Drago Stojanović, rekao je da trenutno u trijažnoj COVID ambulanti imaju duplo manje pregleda nego pre 10 dana, ali da opuštanja ne sme biti. KBC Zemun danas je obišao i ministar zdravlja Zlatibor Lončar, jer je ova institucija dobila novu angiosalu, novi najsavremeniji skener, a najavljeno je da će kliničko-bolnički centar Zemun biti i prostorno proširen, izveštava Ivan Jovanović.
Već 2,5 meseca prijemno-trijažna COVID ambulanta kliničko-bolničkog centra Zemun radi sa pacijentima u posljednjem talasu koronavirusa u našoj zemlji. Direktor te zdravstvene ustanove, Drago Stojanović, kaže da je situacija sada nešto bolja nego što je bila, ali da još nema prilika za bilo kakvo opuštanje.
90 pacijenata je prevedeno za prethodna 24 časa, a 11 je upućeno u druge bolnice, za razliku od prethodnog perioda kad je bilo oko 180 pregleda i oko 20 upućivanja. Klinička slika pacijenata srednje teške i teške, što znači da se virus ne predaje. U početku je bilo prvi dana oko 90% nevakcinisanih, evo jutros je 75% nevakcinisanih. Mi i dalje moramo da budemo na velikom oprezu i da se pridržavamo mera. Molim svo građanstvo, vakcinišite se.
Stojanovićevi stavovi bliski su i ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru.
Za sada jedini lek je vakcina. Ako hoćemo da imamo bolju situaciju, ako hoćemo da ljudi ne umiru, druga stvar da nam se ne raspadne zdravstveni sistem. Imamo jednu situaciju koju trebamo da iskoristimo, da se bolje reorganizujemo, odnosno primenimo mere koje će dovesti do većeg obima vakcinacije. Oni koji nisu primili da prime booster dozu, oni koji nisu vakcinisani, neka se vakcinišu. Da pokušamo da stabilizujemo situaciju, da ne ulazimo u sledeće talase koji će doći.
Lončar je tokom obilaska zemunske bolnice rekao i da je država za ulaganja u novu opremu i proširenje prostora za rad u toj instituciji obezbedila oko 3,5 miliona evra.
Ova zgrada koju vidite ovdje, takozvani samostan, država Srbije je to otkupila od pređašnjih vlasnika, preko 2 miliona evra je koštalo da se prošire kapaciteti zemunske bolnice. Biće centar za vantelesnu oplodnju, proširit će kapacitete onkologije, proširit će se kapaciteti za dijalizu, oni dobijaju 2500 kvadrata, skener i angiosala i sve što ide uz to je plaćeno preko 1,5 miliona evra.
Prema rečima direktora Dragoša Stojanovića, najnovija ulaganja su nastavak već započete modernizacije kliničkog centra Zemun.
U posljednje 3 godine rekonstruisani kompletno i opremljene i zgrada pedijatrije, i zgrada neurologije, i zgrada poliklinike. Uspeli smo da dobijemo i najsavremeniji skener, novu angiosalu. Zgrada samostana nama daje i potencijal da tu sprovedemo sva lečenja. Jeste sve to lepo, ali najveći kvalitet ove kuće čine ljudi. Neće mi biti sramota da pozovem svoje kolege iz Japana, iz Amerike, iz Evrope da dođu ovde da vide kako se radi u Srbiji.
Država je, prema rečima ministra Lončara, mislila i na kadrove koji će raditi u modernizovanoj i proširenoj bolnici u Zemunu.
Mi ćemo već krenuti od januara sa prijemima ovde novih lekara, novih sestara, da bi imao ko da radi u proširenim kapacitetima. Radit će se o desetinama i lekara i sestara koji će biti primjeni. Hvala Bogu da ih imamo, da možemo da ih zaposlimo. Siguran sam da će naša deca ostati ovde i imat ćemo deo onih koji će se vratiti. To je najbitnije, da primimo tu decu i da obučite tu decu. Bez toga mi nemamo budućnost.
U kliničko-bolničkom centru Zemun trenutno je zaposleno 1307 zdravstvenih radnika. Na samom početku 2020. godine bilo ih je 1209.
U regionu je najteža situacija u Mađarskoj, 11.300 obolelih u jednom danu. U Sloveniji je više od 3.500 zaraženih. U Rumuniji najviše preminulih 281. Dramatično je i u Bugarskoj sa 145 i Hrvatskoj sa 65 nastradalih od COVID-a.
Širom Evrope pooštravaju se mere opreza kako bi se spriječilo širenje virusa korona. Češka je u poslednja 24 sata registrovala skoro 23.000 novih slučajeva oboljevanja od virusa korona, što je najviše od početka epidemije u toj zemlji. U Austriji, Slovačkoj i Grčkoj uvode se nove restrikcije za nevakcinisane. Masovne demonstracije protivnika epidemioloških mera u Holandiji sinoć su prerasle u sukobe sa policijom tokom kojih je povređeno više ljudi. O epidemijskoj situaciji u Evropi i svetu Sanja Brkić.
Nekoliko stotina ljudi okupilo se u Roterdamu kako bi izrazilo protivljenje vladinim planovima da se osobama koje nemaju COVID propusnice ograniči pristup zatvorenim prostorima. Policija je tokom protesta upotrebila vodene topove kako bi spriječila dalje okupljanje, a demonstranti su ih gađali kamenicama. Gradonačelnik Roterdama Ahmed Abu Taleb kaže da je više od 20 osoba uhapšeno.
Namera demonstranata je bila da unište javnu imovinu i da napadnu policajce, a ne da mirno protestuju. Na terenu je bilo oko 400 policajaca. Oni su u nekoliko navrata morali da ispale hice upozorenja kako bi se odbranili.
Austrija od ponedeljka uvodi opšte ograničenje kretanja na 20 dana, a od februara i obaveznu vakcinaciju. Ekonomisti procenjuju da će efekat zaključavanja koštati austrijsku privredu čak milijardu evra nedeljno. Rainer Trefelik iz Privredne komore tvrdi da je vlada novim merama privrednicima zadala snažan udarac.
Nezadovoljni smo i ljuti. Ponovo privrednici plaćaju cenu za karantin na nivou cele zemlje. Velike finansijske gubitke ćemo osjetiti već za vreme božićnih praznika.
Zaključavanje od ponedeljka važi i u Slovačkoj, kao i u mnogim nemačkim pokrajinama koje se bore sa ubrzanim širenjem virusa. U Rusiji je u jednom danu prijavljeno više od 37.000 slučajeva zaraze, dok je od posledica virusa preminulo više od 1250 osoba. Nadležni ističu da je rešenje u vakcinaciji, a za sada je imunizovano nešto više od 40% stanovništva. Šef logističkog centra Jekaterinburga Andrij Muharov kaže da je zdravstveni sistem pod velikim pritiskom.
Trenutno je oko 90% bolnica u našem regionu prebukirano. Jedva postižemo da se na pravi način posvetimo svima kojima je pomoć potrebna.
Anti-covid demonstracije organizovane su i u nekoliko gradova Australije, koja beleži i najveću stopu vakcinisanih, skoro 85% odraslih. Iako je vakcinacija u cijeloj zemlji dobrovoljna, pojedine australijske savezne države proglasile su je obaveznom za mnoga zanimanja, a nevakcinisanima je zabranjen pristup restoranima i javnim događajima. Američka uprava za hranu i lekove i centri za kontrolu i prevenciju bolesti dali su zeleno svetlo za treću dozu vakcine za sve Amerikance starije od 18 godina, 6 mjeseci nakon što su primili drugu dozu vakcina kompanija Pfizer, BioNTech i Moderna.
A u ovom trenutku objavljeni su i najnoviji podaci o epidemijskoj situaciji u našoj zemlji. U posljednja 24 časa registrovano je još 2648 novih slučajeva oboljevanja od virusa korona. Testirano je 14.051 uzorak, hospitalizovano je 6.106 osoba, ukupno hospitalizovano. Na respiratorima se trenutno nalazi 228 pacijenata, a u posljednja 24 časa preminula je još 51 osoba. U novostima dana još jedna vest iz sveta.
Kanadska provincija Britanska Kolumbija uvela je privremena ograničenja na snabdevanje gorivom i putovanja koja nisu neophodna, kako bi se stabilizovao lanac snabdevanja i podržao oporavak putne infrastrukture, jer su poplave i klizišta uništili i oštetili saobraćajnice i kuće na zapadu zemlje. Zbog nevremena koje je počelo u nedelju, zatvoren je naftovod Trans Mountain i presečene su dve ključne železničke pruge koje povezuju istok i zapad države.
U dijalogu Beograda i Prištine nema nikakvih rokova, izjavio je direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković povodom izjave glavnog pregovarača Prištine Besnika Beslimija da je rok za potpisivanje ograničen mandatom Aljvina Kurtija. Petković je u pisanoj izjavi naveo da se verovatnoća da do dogovora dođe meri spremnošću Prištine da omogući formiranje zajednice srpskih opština. Poručio je da Beograd ostaje opredeljen za dijalog i uređivanje odnosa sa Prištinom, ali da u ovom trenutku ne vidi spremnost prištinske strane da dijalogu pristupi na odgovoran i konstruktivan način. Novi šef UNMIK-a biće Karolin Zijad iz Libana, najavio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Na mesto šefa misije privremene administracije UN-a na Kosovu, Zijade će naslediti Zahira Tanina, kome je Guterres zahvalio na posvećenosti i naporima za očuvanje mira i stabilnosti na Kosovu i Metohiji kao i u regionu.
Žandarmerija je jedna od najelitnijih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, spremna da odgovori svakom zadatku i izazovu, baš kao što je spremna da u svakom trenutku zaštiti državu i njene građane, poručio je ministar Aleksandar Vulin. On je na Goču prisustvovao četvrtom ekipnom takmičenju Žandarmerijski višeboj 2021. na kom su tokom 7 radnih tačaka pripadnici žandarmerije pokazali visok nivo obučenosti i spremnosti. U višeboju je učestvovalo 9 ekipa iz svakog odreda žandarmerije, kao i ekipa ronilačke jedinice žandarmerije.
Ovo su novosti dana. U hramu Svetog Save patrijarh srpski Porfirije služio je svetu arhijerijsku liturgiju povodom prve godišnjice upokojenja patrijarha Irineja. Naveo je da Srpska pravoslavna crkva u spomen Irineja, poznatog po zalaganju za obrazovanje, pokreće godišnju stipendiju za najbolje studente pravnog, filozofskog, tehničkog, medicinskog i bogoslovskog fakulteta Beogradskog univerziteta. Patrijarh je rekao da još od Svetog Save nikada nije bilo prave podele između crkvenog i narodnog i da je tako radio i patrijarh Irinej po načelu jedinstva. Jedan čovek, jedan narod i jedna crkva.
Ko je imao jedan jedini kontakt sa patrijarhom Irinejem, mogao je da vidi tu jednostavnost, spontanost, neposrednost, ali u isto vreme i srce široko, široko, da mu se ne mogu postaviti granice. Na isti način je opštio i sa nosiocima visokih funkcija, sa kraljevima, onima koji upravljaju državama, kao i sa onima koji su takozvani najjednostavniji obični ljudi. Sa istom pažnjom, sa istim razumevanjem i potrebom da ako može doprinese i jednom i drugom. A to nije ništa drugo nego ljubav kao izraz vere i poslušanja u odnosu na reč Hristovu koja kaže poznaće vas ljudi po tome da li volite jedni druge.
Podsećamo, patrijarh srpski Irinej preminuo je 20. novembra prošle godine u vojnoj COVID bolnici Karaburma u Beogradu, a današnjoj liturgiji prisustvovali su ministar spoljnih poslova Nikola Selaković i ambasadori Rusije, Kipra, Rumunije, Belorusije kao i mnogi drugi.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odao je poštu patrijarhu srpskom Irineju i zapalio sveću na njegovom grobu u kripti hrama Svetog Save. Srbija je tada izgubila duhovnog oca blage naravi, tople reči i britkog uma, ali je u Carstvu nebeskom stekla još jednog molitvenika za sve nas, napisao je Vučić na Instagram profilu Budućnost Srbije.
Obeležava se Svetski dan deteta, ustanovljen 1954. u cilju promovisanja međunarodnog zajedništva i širenja svesti o neophodnosti i poboljšanja dobrobiti dece širom planete. Pod ovogodišnjim sloganom Bolja budućnost za svako dete, Svetski dan deteta je prilika za promociju i zagovaranje dečijih prava, kao i pokretanje akcija koje će izgraditi bolji svet za decu. Jadranka Milanović iz UNICEF-a kaže za našu kuću da je vidljiv napredak posljednjih nekoliko decenija kada je reč o pravima i položaju dece.
Mnogo toga je učinjeno za dobrobit dece, na primjer iskorenjena je dečija paraliza, smanjena je smrtnost dece, a sve zahvaljujući vakcinaciji dece protiv onih dečijih bolesti i bolesti koje mogu da se spreče. Ono što je dobro u našoj zemlji jeste da sve više dece pohađa predškolsko obrazovanje. preko 60% dece ide u vrtiće. Međutim, kada pogledamo onaj siromašnu decu, decu iz siromašnih porodica, taj procenat je znatno manje, tek negdje oko 11% i 7% je taj procenat za decu iz romskih porodica.
Povodom dana deteta, koji je ove godine institucija zaštitnika građana posvetila pravima dece sa smetnjama u razvoju, Zoran Pašalić je izjavio da su deca generalno najosjetljivija i najnezaštićenija kategorija u svakom društvu i da deci sa smetnjama u razvoju treba obezbediti potpunu i fleksibilnu podršku. Zaštitnik građana je dodao da su posebno osjetljive grupe dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, teško bolesna deca, deca koja žive i rade na ulici, deca koja žive u ruralnim sredinama, deca izbeglice i žrtve rata, deca žrtve nasilja, i da to zahteva neprekidno angažovanje nadležnih.
Knjaževačkom udruženju Svitac, koji okuplja roditelje dece i omladine sa posebnim potrebama, Kancelarija predsjednika Republike uz finansijsku pomoć sugrađana iz dijaspore i Dunav osiguranja donirala je specijalno vozilo sa rampom vrednosti više od 2 miliona dinara. Udruženje postoji tek nešto više od godinu dana, okuplja 20 porodica, a prema njihovim procenama u opštini Knjaževac u ovom trenutku ima više od 60 mlađe i starije dece sa nekim oblikom invaliditeta. Priču beleži Dragan Ristić.
Martin Dimkovski, nepokretan od rođenja, sa majkom živi u delu grada koji je na brdu, što im stvara dodatne probleme. Specijalno vozilo sa rampom omogućit će kako njima, tako i ostaloj deci sa posebnim potrebama i njihovim roditeljima češće izlaske i šetnje i lakše obavljanje svakodnevnih obaveza, kaže Dušica Stevanović, Martinova majka.
Mnogo mi znači zbog njega da izađe iz kuće, da malo i voli, dosta voli da putuje, voli društvo, voli ljude.
Lana Jelenković, četvrti je razred srednje škole. Slabovida je od 13. godine i više ne može da se kreće bez pratioca.
Imam roditelje i maksimalnu podršku, također i prijatelja, i drago mi je što je naše udruženje dobilo ovaj kombi, jer mi pruža mogućnosti odlaska do srednje škole i do muzičke škole, jer pohađam časove pevanja.
U udruženju Svitac ističu da deci sa posebnim potrebama i njihovim porodicama često nije dovoljna samo institucionalna pomoć. Prema rečima Vladana Čolovića, osnivača udruženja, neophodno je i dodatno okupljanje i povezivanje roditelja.
Troškovi oko te dece su veliki, pogotovo kad su u pitanju i neke bolesti. Znači, sva ona sredstva koje dobiju roditelji da za život i sve, opet su umanjena, jer ti ljudi ne mogu da rade nikakav drugi posao. Oni su samo tu da se brinu o svoje deci, da, znači, da ih 24 časa paze. Prema tome, još ako je neko i bolestan, to je nešto što porodicu onaj ispije i malte ne dovede opet do nekih materijalnih troškova koji su ogromni za njih. A mi smo tu da pomognemo, ako možemo negde da nešto im pribavimo, damo, da poboljšamo taj njihov život standardni, da učinimo da i oni ljudi žive malo bolje.
Napore udruženja da se briga i svest o deci sa posebnim potrebama podigne na viši nivo prepoznala i lokalna samouprava. Zamenik predsjednika Skupštine opštine Knjaževac Igor Stevanović kaže da će im lokalna samouprava pomoći u pronalaženju adekvatnog prostora u kome bi se roditelji i deca okupljali i družili.
Taj prostor zaista i postoji faktički, ali nije bio sposobljen. Mi smo zajedno sa predsjednikom opštine gospodinom Đokićem napravili jedan dodatni napor da se te prostorije uređuju i uskoro će sva deca sa invaliditetom imati svoj prostor gdje će moći kvalitetno da provode svoje vreme uz razne škole, uz razne radionice, i bit će prilagođen baš njima i njihovim roditeljima i potrebama.
U Knjaževačkom udruženju Svitac najavljuju čak i mogućnost osnivanja neke vrste socijalnog preduzeća, u kojem bi, u skladu sa svojim mogućnostima, mogla da rade starija deca koja sada u nekim srednjim školama izučavaju zanate po inkluzivnom modelu obrazovanja.
Policija je u Novom Sadu uhapsila 17 osoba zbog sumnje za zloupotrebu službenog položaja. Oni se terete da su za novac pribavljali lažne diplome i potvrde o položenim ispitima Univerziteta Union Nikola Tesla. Među uhapšenima su i tri policijska službenika. Svi osumnjičeni će biti saslušani u nadležnom tužilaštvu.
Kultura. U pozorištu na Terazijama sinoć i večeras na programu su dve ravnopravne premijere sa dve različite podele glumaca, mjuzikla Flashdance, pozorišnog spektakla rađenog prema istoimenom filmskom hitu iz 80. godina prošlog veka. U posljednje gotovo dve godine izuzetno je nezahvalno raditi postavke ovako zahtevnih produkcija mjuzikala, koje su odlika pozorišta na Terazijama. Šta da očekujemo od novog Flashdance-a? Slušamo u priči Ranka Stojilovića.
Prepoznatljiva muzika čuvenog plesa iz filma Flashdance, koji je 1983. punio bioskopske dvorane. Zasnovan je na istinitoj priči o životu Maureen Marder, koja je preko dana radila kao zavarivačica u livnici, a noću kao plesačica u klubu, ali je ipak uspela da ostvari svoj san i upiše prestižnu baletsku školu. Maureen je za ček od čak 2300 dolara potpisala prava da se ova njena životna priča pretoči u film, koji, iako je postigao ogroman uspjeh i zaradio 150 miliona dolara, nije bio previše hvaljen od kritike. Uspjeh kod publike najviše se prepisuje muzici iz filma, a za najbolju originalnu pesmu je ovenčan i Oscarom. No pošto su 2008. Tom Handley i Robert Carey uradili scenariju za scensko izvođenje, predstava je punila teatarske dvorane na Broadwayu i West Endu, a u Srbiju je musical stigao u režiji Vladana Đurkovića. Okosnicu predstave, glumački, pevački i plesno, čine mladi glumci, odabrani na audiciji. Lik Alex, rađen prema priči Maureen Marder, tako igra Nevena Neranđić.
Najzahtevnije od svega što morate da budete potpuno prisutni u svakom segmentu rada. Morate biti potpuno fokusirani i koncentrisani na svaki pokret, na svaki ton koji ispevate, na svaku fizičku radnju koja je vezana za neki glumački proces stvaranja, tako da u tom kontekstu postoji, da kažem, podela pažnje koja mora da bude potpuno fokusirana u isto vreme. Malo čudno, ali je tačno.
Pored Nevene, glavne uloge u ravnopravnim alternacijama igraju Slaven Došlo, Milena Živanović, Mina Nenadović, Arsenije Tubić, Marta Bogosavljević, Teodora Tomašev, koji su također u predstavu došli preko audicije, ali tu su i glumci sa ogromnim iskustvom u mjuziklima, poput Tanje Bošković.
Igram Hanu, staru balerinu, koja tako daje veliku podršku Alex i zapravo ona odlazi iz tog sveta muzike, iz sveta igranja, iz sveta baleta i tako dalje, ali odlazi tako što ostavlja za sobom trag, pleše malo, jako malo, ona je stara, ali se seća kako je plesala.
Umjesto cijelog orkestra, musical ima rock band od petoro članova. Muzičko pozorište, kao što je ono na Terazijama, suočava se sa posebnom vrstom izazova tokom posljednje dve godine. Skupe produkcije je još skuplje održavati, ograničenost kapaciteta dvorane i dugi periodi neigranja čine svoje, naglašava umjetnički direktor ovog teatra Željko Jovanović.
Mi, za razliku od dramskih pozorišta, musical pozorište koje se bavi ovom vrstom pozorišta, mora početkom svake sezone da krene u obnovu predstava, što je negdje kao mala proba pred premijeru. U međuvremenu su se zaboravile note, zaboravili su se koraci, čak i tekst, i taj komplikovani proces oživljavanja predstava nismo uspjeli da sprovedemo već od početka epidemije do danas.
Ako ste voljeli film Flashdance, možda ćete predstavu voljeti i više. Utisak je da je libreto bolji, mnogo složeniji, slojevitiji, a uveo je čak i nove likove, dok je pored popularnih hitova dopisano još desetak pesama. Druga premijera ovog mjuzikla je na Terazijama večeras u 19.30.
Muzika iz filma Flashdance i sasvim sigurno da ste se mnogi podsjetili ovog filma, ali dobra najava za predstavu koju ste, kao što možete da čujete u prilogu kolege Ranka Stojilovića, koja je na programu u pozorištu na Terazijama i večeras. A sada smo stigli do sporta. Željko Stefanović je u studiju 1. Željko, mnogo vesti iz sporta ispred mene. Ti sigurno imaš više informacija o onoj koja je stigla pre nekoliko minuta, da je naša Jovana Preković odbranila titulu prvaka sveta u kategoriji do 61 kilograma na šampionatu u Dubaju. Zaista veliki uspeh.
To su informacije, Nataša draga, koje su upravo se razlile širom planete i zaista je tako. Makar je bilo najavljeno da će meč početi u 17:20. Pripadnica Ministarstva odbrane i oružanih snaga Vojske Srbije, karatiskinja karate kluba Knjazi iz Aranđelovca, dakle, odbranila je titulu prvaka sveta, pošto je u finalnoj borbi pobedila takmičarku iz Ukrajine Anitu Seroginu sa 2:1. Ovom pobedom Jovana je zaokružila godinu kao jedina neporažena takmičarka u kategoriji 61 kg. U ovoj fantastičnoj godini 25-godišnja Aranđelovčanka postala je šampionka Evropa, a krune sezone, podsjetimo, bile su olimpijske igre u Tokiju, gde je takođe osvojila najsjajnije odličje. I muška karate reprezentacija Srbije ima priliku da osvoji zlatnu medalju, budući da sutra od 19:05 za rivale u finalu imaju selekciju Italije. Prethodno su naši momci bili bolji od Uzbekistana, koga su savladali rezultatom 3:2. Srpska karatiskinja Ivana Perović, nažalost, nije uspela da se okiti bronzanom medaljom u Dubaju. Ona je u meču za treće mesto kategorije preko 68 kg izgubila Sofije Berulceva iz Kazahstana sa 11:7. Naravno, Nataša, tenis danas u centru pažnje, kao i obično.
Da, očekujemo Novaka Đokovića večeras od 21 čas.
Jeste, u toku je prvi polufinalni duel, upravo je završen. Dakle, finalistu u finalu očekuje Daniel Medvedev, bilo je to i očekivano. Veoma brzo je savladao Ruda Norvežanina sa 2-0, ovoga trenutka je meč završen, 6-4 i 6-2. Đoković i Zverev igraju od 21 čas, sreli su se do sada 10 puta, Đoković je slavio 7 puta ove godine, čak 4 puta su krstili rekete, a Novak je slavio 3 puta. I kako si rekla, mnogo dešavanja, fudbal, jedna utakmica Linglong Superlige je završena, Proletar Voždovac 1-0, jedna je u toku, igraju Radnik i Kolubara, trenutno je 0-0, a od 17 časova sastavi se Napredak i Radnički Niš. Košarka od 21 čas, derbi ABA lige, Partizan Budućnost, prethodno igraju Cibona FMP od 17 časova, odnosno Krka i Bora Čačak od 19 časova.
Željko, hvala na svim ovim informacijama. Naši slušalci će opširnije o svemu moći da čuju već za minut dva u Vremenu sporta i razonode. Ti ćeš biti sa našim slušalcima. A do tada, vremenski podaci. U ovom trenutku nema padavina u našoj zemlji. Uglavnom je delimično oblačno ili vedro. Najtoplije u Požegi sa 16 stepeni i Loznici sa 15. Najhladnije na Crnom vrhu i Kopaoniku 3, odnosno 4 stepena, a ostala mesta su otprilike negde oko 12, 13 i 14. stepeni. Prema procenama Republičkog hidrometeorološkog zavoda u Srbiji se očekuje zima sa temperaturama iznad proseka i prosečnom količinom padavina. Srednje zimske temperature vazduha biće u intervalu od 1 do 5 stepeni u nižim predelima i od minus 3 do minus 1 stepen u planinskim predelima. Do početka zime kalendarski imamo još oko mesec dana, sudeći po današnjim temperaturama. Kakva je prognoza za sutra?
Sutra i jutro hladno, ponegde sa slabim mrazom i maglom. Tokom dana pretežno sunčano. Duvaće slab južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od minus 2 do 5, dnevna od 12 do 17 stepeni. U Beogradu ujutru na periferiji grada magla. Tokom dana sunčano, najviša temperatura oko 16 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Marica Serdar i Relja Trajković, tonski realizator Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, u ime dežurne ekipe zahvaljujem vam na poverenju i pozivam da ostanete uz naš program. Očekuje vas Vreme sporta i razonate.